Ert News Radio 105,8.
Μια πολύ ωραία μπαλάντα του George Harrison ξεκινήσαμε. Και μετά σου λέει ότι η ψυχολογία της Παρασκευής δεν είναι κάτι σπουδαίο και είναι αμεληταίο. Κι όμως, επειδή είναι Παρασκευή απόγευμα, Παρασκευή δεν είναι. Επειδή είναι Παρασκευή απόγευμα λοιπόν, νιώθουμε ήδη καλύτερα, όχι τόσο να σας πω. Όχι τόσο γιατί τελειώνει η εργάσιμη εβδομάδα, ούτε πια ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο, απλά τελειώνει ένας ωραίος κύκλος, θα ανοίξουμε έναν άλλο, θα ξαναμπούμε στον επόμενο και η ζωή, πώς το λέει ο Χατζής, και η γη γυρίζει, και η γη γυρίζει. Αν λοιπόν ψάξετε το τραγούδι, λέγεται Horse to the Water. Περισσότερο ονειροφαντασία είναι το άλογο στο νερό και τα δύο στοιχεία αυτά της φύσης κάνουν ένα πολύ ωραίο σκηνικό, συνθέτουν ένα ωραίο σκηνικό. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν και καλό απόγευμα. Σήμερα Παρασκευή και 6 του Φλεβάρη. Τι κάνετε? και για
105,8.
Ναι. Ωραία. Αυτό το σταθμό ακούμε, Ed News Radio 105,8. Σε αυτόν είστε συντονισμένοι και είμαστε όλοι εδώ παρέα. Και για να μην αδικήσουμε λοιπόν και τον άλλο, το άλλο μέλος της οικογενείας, το έχει γράψει μαζί με τον γιο του, τον Ντάνι Χάρισον, όπως πληροφορούμε. Spirit on the water, darkness on the face of the deep. I keep thinking about you, baby, and I can't hardly sleep. I'm traveling by land, traveling through the dawn of the day. You're always on my mind. Λοιπόν, τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πού βρισκόμαστε δηλαδή. Θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις κρίσεως. Αν πατάει τη γη το πόδι μας, αν ο ουρανός βρίσκεται ακόμα στη θέση του και δεν έχει πέσει τα κεφάλια μας και αν η γη γυρίζει, όπως θυμήθηκα από το υπέροχο τραγούδι του Κώστα Χατζή. 6 Φεβρουαρίου και όλα αυτά τα λέω διότι ρίχνω μια ματιά από εδώ, ρίχνω μια ματιά από εκεί και παραπέρα και μπρος και πίσω στο μικρό κοσμό μας αλλά και στον πλανήτη όσο γίνεται μέσα από τα ειδησιογραφικά δίκτυα. Και πραγματικά δεν ξέρω, προσωπικά δεν ξέρω πού να δώσω απολογία, πού να ρίξω το βάρος, από πού να πιαστώ, από τις ειδήσεις και τα γεγονότα που συμβαίνουν και τις παραμέτρους και τις γύρω-γύρω έτσι καταστάσεις που, στις οποίες, τις δεδαλώδεις στις οποίες έχουμε όλοι μπει και μιλάω και για το εσωτερικό της χώρας κυρίως ή να πάω στα συμβαίνοντα που δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθουν στον πλανήτη. Εδώ Spirit on the Water, ο ποιητής Bob Dylan πραγματικά κεντάει. Το έχω πει νομίζω και άλλη φορά για αυτό το τραγούδι, επειδή είναι περισσότερο ποίημα, μπαλάντα ποίημα. Εάν δεν ξέρετε τους στίχους, βρείτε τους και πείτε μου μετά αν δεν είναι υπέροχοι. Και να τους αφιερώσετε και σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο πάνω απ' όλα. When you're with me, I'm a thousand times happier than I could ever say. What does it matter? What price I pay? They brag about your sugar. Λοιπόν, να το αφιερώσετε λοιπόν σε κάποιον αγαπημένο σας και όπως μου λέγει η Μαρία Σφυρόερα πριν από λίγες μέρες, εγώ μου λέει και βλακώδης να είναι η γιορτούλα και η μέρα των ερωτευμένων και του Αγίου Βαλεντίνου, μια χαρά μ' αρέσει, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα, το Σάββατο 14, οπότε βάλτε το τώρα όλο μαζί αυτό σαν μια χαζή πρόταση. Όχι, 14 έχει το Σάββατο, κύριε Τσιμέκα. Παρασκευή και 13 έχουμε, το θυμάμαι για άλλους λόγους. Το Σάββατο 14. Και την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16. Ο Θάνος Τσιμέκας λοιπόν, που σπάνια κάνει λάθος, αλλά τώρα έκανε λάθος και ελπίζω να το παραδεχτεί, είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Βούλα Κουλισοπούλου, απούσεις της Μαρίας Φιρόρα, είναι μόνο η Βούλα σήμερα. Βούλα Κουλισοπούλου, One Woman Show, έχει την παγκέντα της και καταφέρνει τα πάντα, παιδιά. Τι θέλετε να σας βρει, πού θέλετε να το βρει, να πω τη φράση του βοδιού το κέρατο, θα τον βρει. Αρχίσαν να χαμογελάνε και οι δύο, και ο Θάνος και η Βούλα, γιατί σου λέει με τι ωρέξεις μας έχει έρθει σήμερα η Έλενα. Μάλλον θα πει αρκετά. Δεν ξέρω, αυτό θα το κρίνει η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα την οποία έχουμε προσπαθήσει να τη θασεύσουμε μέσα σε 50-55 λεπτά. Πόσο είναι η εκπομπή μας? 5 με 6 είναι η ώρα μας. Μένουμε εδώ, τίτλος και Earth News Radio, το ραδιόφωνο. Δεν αναφέρω τη φωνή της Ελλάδας γιατί τις Παρασκευές υπάρχει άλλο πρόγραμμα από εκεί. Να σας πω τώρα, μια και το θυμήθηκα, ότι τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου που μας έρχεται είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. You don't ever have to make a fuss over me.
from east to west, ever since the world began. I only mean it for the best. I won't be with you anyway.
Είναι λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας και γιορτάζεται, όπως καταλαβαίνετε, παγκοσμίως σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στις ελληνικές κοινότητες αλλά και στις έδρες ελληνικών σπουδών, σε όποιον μιλάει ελληνικά ή μετέχει της ελληνικής παιδείας και αγαπά την ελληνική γλώσσα και μέσα από αυτήν την ελληνική σκέψη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Και φυσικά εκτός από, φαντάζομαι, πάρα πολλές εκπομπές και εδώ στο Earth News Radio, το φαντάζομαι σημαίνει ότι δεν έχω γνώση, αλλά και η δικιά μας, τη μέρα εκείνη 5 με 6, τη Δευτέρα, θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες αναφορές και καλεσμένο ιδιαίτερο στο στούντιο. Θα συνδεθούμε και με το εξωτερικό, αλλά και όλη τη μέρα η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, έχει ένα 24ωρο αφιέρωμα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω λοιπόν και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Νίκος Κομινέας, ο δήμαρχος της Αστυπάλαιας. Καλησπέρα κύριε δήμαρχε.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Τι κάνετε και πώς είστε?
Καλή χρονιά καταρχάς σε όλους σας, ακόμα μπορούμε να λέμε καλή
βεβαίως,
χρονιά.
Βεβαίως, πολύ ωραία το λέτε. Καλή χρονιά. Βεβαίως.
Με υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να πραγματοποιηθεί και βεβαίως με τις καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες για τον καθένα.
Μας αρέσει πολύ η ευχή και την δεχόμαστε με αγάπη, σας την επιστρέφουμε, αλλά οι καλύτερες συνθήκες που λέτε, να το πάω εγώ τώρα κατευθείαν δημοσιογραφικά, για την Αστυπάλαια σε ό,τι αφορά τους πόρους νερού, δεν φαίνεται να υπάρχουν.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Η Αστυπάλαια τα τελευταία 3 χρόνια έχει δεχθεί το ελάχιστο ποσό βροχής το οποίο θα μπορούσε να δεχθεί κάποιο μέρος στην Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά και το διαπιστώνετε όλοι από τις ειδήσεις και παντού ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Κάποια μέρη μάλιστα έχουν πλημμυρίσει επανειλημμένα. Εμείς στην Αστυπάλαια τα σύννεφα περνάνε πάνω από την Αστυπάλαια ή βόρεια ή νότια από την Αστυπάλαια, αλλά βροχή δεν πέφτει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ταμιευτήρας του λιβαδιού που έχουμε, ένα φράγμα έχουμε στην κορυφή του οικισμού του λιβαδιού, από το οποίο φράγμα αυτό χρησιμοποιούμε το νερό για την ίδρυυση των δύο οικισμών της χώρας και του λιβαδιού, αλλά και για την άρρευση που είναι στο λιβάδι, ουσιαστικά αναβαίνει προς στέρεψη. Δηλαδή έχει ελάχιστο απόθεμα. Δεν φαίνεται ότι με τις συνθήκες που υπάρχουν θα αναπληρωθεί έστω σε ένα ποσοστό το νερό το οποίο δέχεται αυτός ο ταμιευτήρας, το όμβριο νερό εννοώ, της βροχής στο νερό. Οπότε αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικά μεγάλο και πολύ σοβαρό θέμα λειψιδρίας στο νησί για τη φετινή περίοδο.
Και εσείς, και να συμπληρώσω και μαζί και το γειτονικό, σχετικά γειτονικό νησί, η Σίμη. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η Σίμη, κύριε Δήμαρχε.
Αλήθεια είναι. Το έχω πληροφορηθεί και για τη Σίμη και μιλάγαμε με τον Δήμαρχο σήμερα το πρωί, μάλιστα, για να συντονίσουμε λίγο τις ενέργειές μας. Ακούστε τώρα. Σε εμάς, τι γίνεται τώρα, πώς έχει προέλθει αυτή η κατάσταση? Εμείς παίρνουμε νερό από το φράγμα το οποίο κατασκευάστηκε το 1994. Τα φράγματα είναι ένας πολύ σωστός τρόπος για να μπορέσει να συλλεχθεί το νερό μέσα στο νησί, χωρίς να χρειάζονται γεωτρήσεις και βεβαίως να προστατέψουμε όσο μπορούμε και τους οικισμούς, γιατί τα φράγματα κρατάν το νερό και δεν το επιτρέπουν να δημιουργήσει καταστροφές στους οικισμούς που είναι κατάντια αυτού, δηλαδή την κάτω τους μεριά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά ένα πολύ σωστό, πολύ σωστός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της επάρκειας νερού σε έναν τόπο. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει αυτές τις καταστάσεις, είτε καταστροφικές πλημμύρες, είτε ανοδρίες και ξηρασίες. Δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από ένα θύμα αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Ο Δήμος μας, βέβαια, είχε ξεκινήσει από πέρυσι, διαβλέποντας αυτό το γεγονός, να ετοιμάσει μελέτη για μια αφαλάτωση στο νησί μας, την οποία μελέτη έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει και θα πάμε σε διαδικασίες ανάθεσης για την προμήθεια και για την εκτέλεση των συνοδών έργων σωληνώσεων σε ένα μεγάλο μήκος δικτύου που είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα μέχρι να πάει το νερό στα υδραγωγεία μας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να κηρυχθούμε σε κατάσταση εκτάξεις ανάγκης, διότι οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά την εκτέλεση των δημόσιων έργων είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Αμφιβάλλω λοιπόν αν θα έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το έργο στην ώρα του για να έχουμε καλό νερό το καλοκαίρι. Γι' αυτό κάνουμε και κάτι άλλο ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία ενοικίασης αφαλάτωσης, ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε, πιστεύω, μέσα στο τελειώντας το δίμηνο από τώρα, ούτως ώστε να έχουμε και μια αφαλάτωση την οποία θα την έχουμε stand-by και να μπει σε λειτουργία μέχρι ότου ολοκληρωθεί το έργο το κανονικό της αφαλάτωσης, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε νερό σε επάρκεια στους οικισμούς μας.
Άρα δηλαδή μια εφεδρική μονάδα θα προσπαθήσετε να δανειστείτε. Πόσα κυβικά μέτρα νερού θεωρείτε ότι η εφεδρική θα μπορεί να σηκώσει?
Θα σας πω αμέσως. Όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη, είχαμε πει ότι να κάνουμε μια μελέτη περίπου 300 κυβικά την ημέρα για μια αφαλάτωση παραγωγής 300 κυβικών την ημέρα. Στη συνέχεια αναθεωρήσαμε τη μελέτη και είπαμε ότι θα κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε τη μελέτη και θα πάρουμε μια αφαλάτωση 600 κυβικών την ημέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι γιατί σε εμάς στους οικισμούς αυτούς τους δύο η κατανάλωση που έχουμε στην ΕΚΜΗ είναι περίπου 1000 κυβικά την ημέρα.
Το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι, ναι. Λέγοντας λοιπόν ότι έχουμε ένα απόθεμα νερού ακόμα στο ταμιευτήρα, στο φράγμα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε και εκείνο και πάει στην ευχή, θα έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις, ώστε ας πούμε, να αναπληρώσουμε ένα νερό και να αυξήσουμε το απόθεμα το οποίο υπάρχει στο ταμιευτήρα. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί έτσι και φαίνεται ότι και ακόμα πολλές φορές έχω και αμφιβολία και αν αυτή η ιδανική αφαλάτωση, όπως είπατε, την οποία θα νοικιάσουμε για να την τοποθετήσουμε οπωσδήποτε, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νησιού το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε αυτές τις διαδικασίες που πρέπει. Θα είμαστε stand-by για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, διότι δεν έχουμε άλλες πηγές.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχουμε άλλο τρόπο εμείς να υδροδοτηθούμε εκτός από το φράγμα το οποίο, όπως σας είπα, κατασκευάστηκε πριν από 22 χρόνια.
Ναι.
Πριν από 32 χρόνια.
Το 94 είπατε, ναι.
Πριν από 32 ακριβώς χρόνια. Άρα λοιπόν για μας είναι επιτακτικό το θέμα αυτό και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και να δούμε, όπως αυτές που είπα προηγουμένως, τώρα που ανέφερα προηγουμένως, και να δούμε και ακόμα αν δεν έχουμε πάει και μπορεί να χρειαστεί ακόμα και στην πληρωματική αφαλάτωση σε ένα μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό. Ακόμα άλλα 300 κυβικά για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του νησιού.
Και όλα αυτά, Δήμαρχε, που λέτε, αναφέρεστε στις ανάγκες ίδρευσης, δηλαδή για το πόσιμο νερό ή και για τις υπόλοιπες χρήσεις?
Για όλες τις χρήσεις.
Για όλες τις χρήσεις.
Για όλες τις χρήσεις.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, γιατί δεν γνωρίζω, συγχωρέστε με, είναι πολλά μέρη της Ελλάδας, μάλλον και η Αστυπάλαια θα μου πείτε ότι είναι ένα από αυτά, ότι πίνετε εμφιαλωμένο νερό που το αγοράζετε.
Πίνουμε εμφιαλωμένο νερό. Βέβαια, εδώ έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά μας έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε νερό πόσιμο στη βουλή του καταναλωτή. Κάτι το οποίο τρέχουμε εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια σε μια προσπάθεια να φτιάξουμε το νερό με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι και πόσιμο στη βουλή. Αυτό είναι το στόχος μας, το όνειρό μας, για να καταργήσουμε βεβαίως τη χρήση των πλαστικών μπουκαλιών, η οποία είναι επιζήμια και επιβαρύνει το περιβάλλον αφόρητα.
Ναι. Και την τσέπη
αφόρητα,
των πολιτών.
Και την τσέπη των πολιτών ακριβώς.
Ναι.
Αναφέρω και τα δύο, ακριβώς είναι εξίσου σημαντικά, και την τσέπη των πολιτών. Και βεβαίως βρισκόμαστε μπροστά στο εξής φαινόμενο. Κατεβαίνοντας στη στάθμη του φράγματος, χειροτηρεύει και η ποιότητα του νερού, την οποία διαθέτει η λίμνη. Αυτό διαρκώς μας δημιουργεί ένα πρόβλημα στο πώς μπορούμε να έχουμε ένα νερό το οποίο είναι αξιόπιστο νερό, ούτως ώστε να μπορούμε να το διαθέτουμε να είναι και πόσιμο ταυτόχρονα. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όσο κατεβαίνουμε κάτω στο βάθος, στο πυθμένα της λίμνης, τόσο η ποιότητά του είναι πολύ πολύ χειρότερη. Γίνεται ουσιαστικά βούρκος. Άρα λοιπόν δημιουργεί και ένα τέτοιο πρόβλημα το χαμήλωμα της στάθμης του νερού του φράγματος, όσον αφορά που επηρεάζοντας την ποιότητα του νερού, το οποίο τελικά, ας πούμε, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πόσιμο νερό. Διότι η επεξεργασία η οποία χρειάζεται να γίνει είναι τόσο πολύ μεγάλη και αυτό σημαίνει ότι αποβάλλεται ένα τεράστιο ποσό νερού μετά την επεξεργασία, διότι αυτό δεν είναι κατάλληλο. Δηλαδή, περίπου 50% της ποσότητας την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το φράγμα πρέπει να την οδηγήσουμε μετά στην απόρριψη για να πληθούν τα φίλτρα και ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να αποκατασταθεί η λειτουργία ούτως ώστε να είναι σωστή. Άρα, αυτό έχει δημιουργήσει εξίσου πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα του νερού. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρήσουμε και όλο μας το σχέδιο και το αναθεωρούμε όλο μας το σχέδιο και το πώς θα έχουμε ποιοτικό νερό και πόσιμο νερό στη βρύση του καταναλωτή, ακόμα και επεμβαίνοντας στη διαδικασία της φίλτρασης του νερού. Με κροκίδωση κλπ. Ούτως ώστε να έχουμε νερό ποιοτικό όπως το θέλουμε ακριβώς. Κοιτάξτε, τα πλαστικά μπουκάλια είναι, όπως είπατε και χαίρομαι πολύ καλά που το θέτετε έτσι. Τα πλαστικά μπουκάλια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Αστυπάλεια, με την έρευνα που έχω κάνει εγώ εδώ, καταναλώνει πάνω από 1.200.000 πλαστικά μπουκάλια το χρόνο. Δεν ξέρω αν το άκουσατε το νούμερο. 1.200.000 πλαστικά μπουκάλια καταναλώνει η Αστυπάλεια το χρόνο, όλη την περίοδο εννοείται. Είμαστε 1.400 κάτοικοι το χειμώνα, αλλά μπαίνουμε αυξανόμενοι από το Πά Πάσχα και μετά μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε ποιο είναι το νούμερο των εκατοντάδων χιλιάδων εκατομμυρίων μπουκαλιών τα οποία καταναλώνονται στην ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα ακόμα και σε τουριστικές περιοχές. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται εκεί όπου υπάρχουν ας πούμε 200.000 κάτοικοι και από τους οποίους οι 100.000 είναι τουρίστες.
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι χαοτικό το θέμα και το πρόβλημα.
Βέβαια,
μας κάνει τρομερή εντύπωση που δεν υπάρχει βροχή, που έχει τόσα χρόνια τόσο καιρό να βρέξει. Από την άλλη, έτσι κι αλλιώς και να έβρεχε, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι λίγο πάγιο. Έχει χρονίσει στο νησί σας, Δήμαρχε. Και καλά κάνετε και έχετε βάλει μπροστά τα πάντα, όλα τα μέσα και τους τρόπους. Δηλαδή, λέτε, συνεννοηθήκατε βέβαια και με το Δήμαρχο Σίμης, αλλά εκτός από αυτό, μπορεί να πάτε σε εφεδρική μονάδα. Είπατε ότι ζητήσατε, γιατί είναι έτοιμα αυτό. Είναι έτοιμα να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να κινηθούν πιο γρήγορα τα φαινόμενα. Ναι, για πείτε μας.
Ήμουνα στο Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος, όπου είχα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Υδάτων, τον κύριο Βαρελίδη, το οποίο του εξέθεσα το θέμα και επέστρεψα σήμερα στο νησί. Οπότε θα υποβάλουμε το αίτημα, θα το υποστηρίξει ο κύριος Βαρελίδης, γιατί ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος που ασχολείται με τα θέματα αυτά, αλλά έχουμε και την ΑΡΑΕΗ. Αυτή την αρχή η οποία έχει δημιουργηθεί, που εκτός από τη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος, αν θυμόσαστε ήταν ΡΑΕ, η οποία ήταν η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ήταν ΡΑΕ, ρυθμιστική αρχή ενέργειας, έγινε ρυθμιστική αρχή ενέργειας υδάτων και ουσιαστικά της αποχέτευσης. Άρα λοιπόν εκεί πέρα τώρα πρέπει να έχουμε και από εκεί τη συμφωνή γνώμη. Είμαι σίγουρος ότι θα τη δώσουν και αυτοί, διότι η κατάσταση πραγματικά δεν μπαίνει κανένας είδους αναβολή, τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όσα σας είπα προηγουμένως.
Μάλιστα. Εγώ ένα έχω να σας πω.
Να είμαστε καλά.
Παρακαλώ. Ένα έχω να σας πω και το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα, απλά να το υπογραμμίσω, ότι επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε ότι ακόμα και να υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις και να λάβετε δεσμεύσεις κτλ., όσο δεν πιέζετε ή πρέπει να πιέζετε δυστυχώς συνέχεια, καθημερινά, για να μπορέσετε να δρομολογήσετε μία λύση στο πρόβλημα. Αυτό μόνο έχουμε να σας πούμε, με πολύ αγάπη.
Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας και την ακολουθώ για τη συμβουλή σας. Γι' αυτό ακριβώς και όταν ήμουν πάνω στο Υπουργείο και εξέθεσα το θέμα αυτό, νομίζω ότι θα βρούμε και την κατανόηση του Υπουργείου και την άμεση, εν πάση περιπτώσει, ένταξη, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα το καλοκαίρι, γιατί ήταν στην παλαιά. Και εύχομαι, έστω και αργότερα, ακόμα έχουμε χειμώνα, να έχουμε βροχοπτώσει στο νησί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε, να αντικαταστήσουμε ένα απόθεμα το οποίο έχει εξαφανιστεί μέσα από το καλοκαιριού. Και σκέφτομαι τι θα γίνει και το 2026.
Σωστά.
Εννοώ το χειμώνα του 2026-2027.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Εννοείται. Οπότε μας απασχολεί πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά το θέμα και θα δούμε τι θα κάνουμε, ότι πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και θα το
βρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας το περιγράψατε ακριβώς σε όλες τις διαστάσεις. Σας χαιρετώ. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Κομινέας. Και πάμε στις και μισή ακριβώς τους τίτλους είδησεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα. Earth News Radio 105,8. Ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Πάτρα που έχει συννεφιά και 13 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Παναγιώτη. Δεν θέλουμε, λέει, κακά νέα. Θέλουμε αισιοδοξία, ταξίδια και γεύσεις. Τώρα όλα αυτά μαζί δεν μπορώ να σας τα δώσω, αλλά ναι, το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Όπως και ο Γεράσιμος που λέει πολλά και διάφορα, έχει ξεκινήσει από νωρίτερα και λέει ήθελε να βρέξει στην αστυπάλαια. Πίεση, πίεση, ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να ασκούν οι χαμηλότεροι στους υψηλόβαθμους, στους ανθρώπους που ζητούν κάτι, για τους οποίους ζητούν κάτι, αν και εγώ ποτέ δεν το πίστευα αυτό. Ήθελα να ζω σε μια χώρα που είναι καλά οργανωμένη, που υπάρχει μια καλή, πώς να το πω, υπάρχουν καλοί αρμοί της εξουσίας, οι αρμοί είναι καλά λαδωμένοι και λειτουργούν μια χαρά, χωρίς όμως το άλλο το λάδωμα που πηγαίνει το μυαλό μας όλων. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά, ποτέ δεν ξέρεις. Συμβαίνουν πράγματα, προκύπτουν καταστάσεις, σπηλώνονται άνθρωποι και πρέπει να αποδείξουν κάποια πράγματα, τα οποία αν δεν αποδειχθούν τόσο το χειρότερο για αυτούς, εάν αποδειχθούν τόσο το χειρότερο για εμάς τους υπόλοιπους, καταλαβαίνετε, γενικώς δεν χρειάζεται να πω όνομα τεπώνυμα, με πιάνετε στον αέρα και στα υπονοούμενα. Σχετικά με την μεγάλη τραγωδία στοιχείο, ο κύριος Κεκίλια ζήτησε εθνική σιωπή για τα αίτια, το ζήτησε στη Βουλή. Εμείς περιμένουμε, πέρα από το σεβασμό και την εθνική σιωπή όμως και την διενέργεια όλων των ερευνών και των εξετάσεων, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Ενώ και ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπία και ετοιμαζόταν να στείλει στην Κίνα στοιχεία, πήρε προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθεί, η δράση του σοκάρει. Και μάλιστα η καλύτερη ατάκα μέσα σε όλο το χάλι μας γενικά που κάπου διάβασα ήταν «Σμήναρχος από το Τέμου». Καλησπέρα και στον αγαπητό Μάρκο, ο οποίος στέλνει το ωραίο «Σιγανά, σιγανά, πατώτη γη, σιγανά και ταπεινά». Δανείζεται και εμπνέεται από ποιητικό λόγο. Ο Κώστας, καλώς το Ελενάκι, λέει, και μου έχει την ανάρτηση του συναδέλφου που ερευνάται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την έχω δει και εκεί αναφερόμουν. Αλλά είπαμε πολλές φορές για τη γυναίκα του Κέσσαρα, μετά είπαμε πρέπει να ακολουθηθεί ένας δρόμος από εδώ και πέρα για να αποδειχθεί, εύχομαι από την καρδιά μου, να αποδειχθεί αυτό που όλοι θεωρούμε ότι δεν έχει συμβεί, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά και γενικότερα. Τώρα, από Δευτέρα έρχεται χειμώνας, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και κρύο μαθαίνω και διαβάζω, δηλαδή μέχρι και το Σαββατοκύριακο ουσιαστικά θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Πού είδα 20 βαθμούς που μου έστελνε ο Πέτρος από το Ηράκλειο, έστελνε 20 βαθμούς. 20 βαθμούς θα έχουμε και εμείς λοιπόν εδώ στην Αττική, οπότε να πάμε για μπάνιο, λέω εγώ, Βασίλη, τι λες? Ναι. Άκου να σου πω, εκεί στον όρμο Βουλιαγμένης του Ναυτικού Ομίλου, που περπατάς και το νερό σε φτάνει μέχρι τη μέση της γάμπας, μια χαρά πας και λίγο κολυμπάς και είναι ωραία. Δεν μπορώ να σε πείσω. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στη φροντίδα του ήχου, που με κοιτάζει με απορία και είπε και την ατάκα του αιώνα. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα τον καλεσμένο μας, δεν πειράζει, καλύτερα, γιατί το καλύτερα πηγαίνει ότι έχω και αρκετά μηνύματα που θέλω να τα μεταφέρω τώρα. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα την Κυριακή στην Κοπή της Πίτας, στο Σουλάρι Αρκαδίας, με αρκαδικά κεράσματα, αλλά είναι από τους αρκάδες του Αγίου Δημητρίου. Βλέπεις, εγώ, Γιάννη, παρόλο που ενθυμούμε πολύ καλά ακόμα, το λέω κάθε φορά το κάλεσμά σου. Η Ευδοξία. Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Έχω πάθει ένα μικρό σοκ από το συγκεκριμένο όνομα του συναδέλφου σας. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο στις ειδήσεις της ΕΡΤ. Γιατί να μην αναφερθεί, δηλαδή, από τη στιγμή που είναι κάτι που κυκλοφορεί παντού? Γιατί θα πρέπει να το κόψουν οι ειδήσεις? Καταλαβαίνετε ότι το να το κόψουν σημαίνει ότι δηλώνει κάτι, μια πρόθεση για κάτι, και αυτό δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε πάντα, 6 παρα 20, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ», στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, είπαμε Βασίλης Νικολόπουλος τώρα, Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέσα σε όλα λοιπόν, έλεγα για το μικρό κοσμό μας, αλλά και μία ματιά ολόκληρη στον πλανήτη, στην σφαίρα τη δημόσια, που πλέον λόγω διαδικτύου και social media ευτυχώς δεν έχει ούτε στεγανά, ούτε όρια, ούτε σύνορα και δεν σηκώνονται τείχη, οπότε μαθαίνουμε πολλά πράγματα, έστω και αν δεν είναι απαραίτητο και απαραίτητα διασταυρωμένα. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που μάθαμε προημερών και μας έκανε αλγινότατη εντύπωση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι στην Washington Post, σε αυτή την εφημερίδα την ιστορική, συνέβη ένα κύμα, επιβλήθηκε κύμα απολύσεων και έχουν τεθεί ήδη εκτός εργασίας 300 δημοσιογράφοι. Έχει μπει λουκέτο στο αθλητικό και σε άλλα τμήματα και μάλιστα κάποιοι δημοσιογράφοι που είναι ανταποκριτές ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους επί του πεδίου. Δηλαδή βρίσκονταν, ας πούμε, σε μια πολεμική ανταπόκριση σε ένα μέρος του πλανήτη και έμαθαν ότι δεν θα τους χρειαστεί άλλο η εργοδοσία τους, η Washington Post. Και επειδή το θέμα δεν είναι απλό, δηλαδή έχει να κάνει γενικότερα με τις απολύσεις των δημοσιογράφων γενικά και τι σημαίνει αυτό για το λειτουργήμα επάγγελμα και για την ενημέρωση ευρύτερα, είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Αχιλλέα Καραδημητρίου. Ο κύριος Καραδημητρίου είναι επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας και παραγωγής ειδησιογραφικού περιεχομένου στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τη δημοσιογραφία παγκοσμίως.
Έτσι, μα δεν είναι, κύριε Καραδημητρίου, δεν είναι ότι αφορά, ξέρω εγώ, που ακόμα και μία μικρή εφημερίδα ή ένα μικρό site ή κάτι τοπικό. Πρέπει να είμαστε όλοι από πάνω, γιατί έχουμε πει ότι η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι πολύ περισσότερο. Έχει να κάνει ενδεχομένως, εγώ βάζω τώρα 2-3 πράγματα και εσείς θα πιάσετε τώρα την κουβέντα από την αρχή. Έχει να κάνει με το καθεστώς Τραμπ. Έχει να κάνει με την περιουσία του κυρίου Μπέζος, που είναι ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας. Έχει να κάνει με το πού πηγαίνει γενικά η ενημέρωση στην Αμερική και έχει να κάνει με το αν η χρηματοδότηση άλλων προϊόντων, ενδεχομένως όπως τώρα ο κύριος Μπέζος μαθαίνουμε ότι χρηματοδότησε την ταινία Μελάνια, μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο στο να περικοπούν οι μισθοί των δημοσιογράφων.
Έχετε δίκιο για τις διαστάσεις που θέτετε, γιατί όντως εδώ ζούμε πλέον μια υπαρξιακή κρίση μεγάλων μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας ασφαλώς. Και μιλάμε για μια διάλυση του ειδησιογραφικού τμήματος σε μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες όλων των εποχών. Νομίζω, πολύ σωστά το υπονοήσατε εσείς, ότι εδώ όλα έχουν να κάνουν με την εργαλειοποίηση, όπως λέμε, των ΜΜΕ. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η τωρινή κατάσταση είναι το αποκορύφωμα μιας πορείας φθοράς που ξεκίνησε από το 2024. Να θυμίσουμε ότι το σημείο καμπής ήταν λίγο πριν τις εκλογές του 2024, όταν ο ιδιοκτήτης Τζεφ Μπέζος εμπόδισε τη Συντακτική Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα άρθρο στήριξης στην Καμάλα Χάρις.
Α, μάλιστα.
Έτσι, αυτό από ό,τι θυμάστε οδήγησε σε οργή των αναγνωστών, έτσι και είχαμε και ακύρωση πολλών συνδρομών τότε, εκατοντάδων συνδρομών. Και έτσι η εφημερίδα φέρεται να έχει χάσει πάνω από 177 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, γενικότερα. Αλλά κατηγορείται αυτή τη στιγμή ο Τζεφ Μπέζος ότι μετατρέπει την εφημερίδα σε εργαλείο που δεν θα ενοχλεί την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ενώ μέχρι τώρα, ας πούμε, κύριε Καραδημητρίου, το συγκεκριμένο έντυπο κρατούσε ένα είδος έτσι όσο το δυνατό αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.
Όχι, αλλά μπορεί να είχε μια ιδεολογική κατεύθυνση. Έτσι, όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν μια ιδεολογική κατεύθυνση. Αλλά τι γίνεται τώρα? Μετατρέπεται βία, θα έλεγα, από μια εφημερίδα ευρείας ύλης σε ένα πιο στενό πολιτικό μέσο. Με λιγότερες φωνές και υπό τη σκιά της επιχειρηματικής ατζέντας του ιδιοκτήτη. Δηλαδή είναι πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι πλέον μια εφημερίδα που είχαμε συνηθίσει να έχει τα πάντα μέσα, τα πάντα, δηλαδή έτσι είναι αυτές οι εφημερίδες, οι μεγάλου κύρους και οι μεγάλες εμβέλειας, να έχουν τα πάντα. Ξαφνικά να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον μόνο για την εθνική πολιτική. Έτσι, και όχι σε θέματα, λέει ο Jeff Bezos, ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από θέματα που δεν φέρνουν κλικ ή συνδρομές. Φυσικά αυτό είναι μια δικαιολογία. Έτσι. Mm-hmm. Οι μεγάλες εφημερίδες, ξέρετε, του Βεληνικού στις Washington Post λειτουργούσαν ως καθρέφτες της κοινωνίας. Κάλυπταν δηλαδή τα πάντα, από τον πόλεμο μέχρι την κριτική εστιατορίων και τα πρωταθλήματα, έτσι, στον κόσμο του αθλητισμού. Με το κλείσιμο των τμήματων αυτών, των ειδησιογραφικών που κάνει ο Jeff Bezos, ουσιαστικά πάβει να είναι η εφημερίδα της ευρείας κοινότητας.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
Βέβαια, γιατί μετατρέπεται σε αυτό που στα αγγλικά λέμε trade publication για μια πολιτική elite. Δηλαδή γίνεται ξαφνικά η εφημερίδα με το κλείσιμο όλων αυτών των ειδησιογραφικών τμήματων ένα εργαλείο που θα αφορά μόνο όσους ζουν και εργάζονται γύρω από τον Λευκό Οίκο και το Καπιτόλιο. Μάλιστα. Δηλαδή χάνει η εφημερίδα τον παλιό ρόλο που είχε ως ένας συγκολητικός σύνδεσμος, αν μου επιτρέπετε, της κοινωνίας.
Mm-hmm. Oh, πολύ ωραία το λέτε.
Όταν μια εφημερίδα σταματά να ενδιαφέρεται για το πώς ζουν οι πολίτες, δηλαδή και να καλύπτει θέματα από τον πολιτισμό μέχρι τα ευρύτερα κοινωνικά και ενδιαφέρεται μόνο για το ποιος κυβερνά, αποξενώνεται από την κοινωνική της βάση η εφημερίδα.
Και αυτό έχει προφανώς συμβεί τώρα, αν και νομίζω είχαν προηγηθεί κάποιες απολύσεις, κάποιες μειώσεις του προσωπικού, συρρήκνωση του προσωπικού, αλλά όπως λέτε προφανώς ήταν προδιαγεγραμμένο με τα βήματα που θα γίνονταν. Σίγουρα δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, γιατί το διάβασα και αυτό, ότι ο Jeff Bezos επικαλέστηκε τις απώλειες στα κέρδη του και ότι δεν μπορεί να συντηρήσει ένα τόσο μεγάλο οργανισμό.
Ναι, μα προφανώς αυτό θα έπρεπε να είναι η πρόφαση. Έτσι. Σίγουρα ο τύπος περνάει κρίση. Γι' αυτό δεν έχει κανείς αμφιβολία. Ωστόσο, γι' αυτό η δημοσιογραφία παγκοσμίως αναζητά νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως λέμε. Ο Jeff Bezos είναι τόσο έμπειρος στο επιχειρήν, που αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα μπορεί να τα δει, να τα εξετάσει και να τα αναδείξει. Ανταυτού όμως προετοιμάζει μία πιο βίαιη μετάλλαξη, έτσι, του τύπου, ακριβώς γιατί θέλει να εστιάσει μόνο στην εθνική πολιτική που ευνοεί τις φωνές ελίτ, τις πολιτικές ελίτ που προφανώς θέλει να στηρίξει. Έτσι, να στηρίξει και να τον στηρίξουν. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι, και αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι μία μεγάλη κυρούς εφημερίδα, σταδιακά, γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, μετατρέπεται σε αυτό που λέμε και μέσα στα social media, σε ένα echo chamber, σε ένα θάλαμο αντίλαλου, όπου θα ακούγονται οι ίδιες και οι ίδιες φωνές, ουσιαστικά.
Ναι. Σας ακούω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ που χρησιμοποιείτε κάποιες φράσεις περιγράφοντας τάσεις και φαινόμενα γενικότερα στον εργασιακό χώρο και στον κοινωνικό ιστό, προσπαθώντας και εσείς να αποδώσετε όλο το καινούριο αφήγημα που έχουμε γύρω από τις επιβαλλόμενες πολιτικές και τις καθεστωτικές ενδεχομένως, τις καθεστωτικές συμπεριφορές. Οπότε νομίζω ότι μας το έχετε περιγράψει πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε γνώση, σίγουρα θα έχετε, στην Ελλάδα ας πούμε, αν και οι εφημερίδες έχουν υποστεί φοβερή καθίζηση σε ό,τι αφορά το αναγνωστικό τους κοινό, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα. Όταν κλείνει ένα μέσο, ή μέχρι πρότινος τουλάχιστον, υπήρχε μια εκπεφρασμένη αγανάκτηση, μια διαμαρτυρία, κάτι το συλλογικό. Στην Αμερική, πόσο γνωρίζετε, έχετε καταλάβει να υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις?
Ανάλογες αντιδράσεις, ναι, φυσικά υπάρχουν. Όταν ένα μέσο ενημέρωσης βιώνει τόσο μεγάλες προκλήσεις, θα έλεγα όμως περισσότερο εντός του δημοσιογραφικού κόσμου και όχι από τους απλούς πολίτες. Για τους απλούς πολίτες, ξέρετε τι γίνεται, είναι ότι ο απόϊχος όλων αυτών των προκλήσεων και οι επιδράσεις γίνονται αντιληπτές μετά από καιρό. δεν μπορεί ο πολίτης ακριβώς να αντιληφθεί τη στιγμή όταν μια μετάλλαξη είναι εν εξελίξη ακόμα.
Έχετε
δεν μπορεί
δίκιο.
Να αντιληφθεί τις επιδράσεις. Και ούτε να αντιληφθεί ότι, για παράδειγμα, ο Τζεφ Μπέζος δεν είναι απλώς ένας εκδότης και ότι οι κύριες επιχειρήσεις του εξαρτώνται από τα συμβόλαια δισεκατομμυρίων έτσι με το αμερικανικό δημόσιο, με το Πεντάγωνο, την NASA κτλ. Είναι βέβαια οι πιο καλλιεργημένοι Αμερικανοί πολίτες, να το πούμε και αυτό, τα γνωρίζουν αυτά, απλά δεν είναι η πλειοψηφία, δεν είναι η πλειονότητα. Πάντως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι και στο πλαίσιο της εργαλειοποίησης που θέσατε και εσείς στην αρχή, είναι ότι η μετατροπή της εφημερίδας σε κάτι πιο ουδέτερο σε εισαγωγικά, όπως ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης του, και ότι με αυτήν την μεταλλαγή που θέλει να κάνει είναι ότι θα αποφύγει το συγκρουσιακό πλαίσιο των ειδήσεων, ότι αυτό δεν είναι δημοσιογραφική στρατηγική, ούτε δημοσιογραφική επιλογή, αλλά είναι μια επιχειρηματική στρατηγική. Έτσι, για να είναι κοντά στην πολιτική έλεγχη και να προστατεύσει και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του, την Amazon κτλ. Δυστυχώς αυτά είναι τα αρνητικά φαινόμενα όταν η δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης εξουσιάζονται εντός εισαγωγικών όχι από δημοσιογράφους, όχι από επιχειρηματίες που νοιάζονται για τον κόσμο της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας, αλλά από επιχειρηματίες που τα βασικά τους συμφέροντα είναι σε έναν άλλον κλάδο της οικονομίας.
Και αυτό
είναι το επικίνδυνο.
Πολύ σωστά το θέτετε και βάζετε έτσι μια ακόμα πιο δυνατή, στιβαρή κρυπίδα στο οικοδόμημα γενικότερα των μέσων ενημέρωσης σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και σε αυτές που παραδοσιακά κινούνται στο χώρο της φιλελεύθερης, ας πούμε, δημοκρατίας ή γενικότερα του δυτικού πολιτισμού, που δεν έχει τόσα πολλά προσκόμματα σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης.
Βέβαια. Και ξέρετε, εδώ το ειρωνικό είναι ότι να σας θυμίσω ένα σλόγγαν που επικαλέστηκε το 2017 ο Τζεφ Μπέζος, είναι το «Democracy dies in darkness».
Ότι η δημοκρατία πεθαίνει μες στη σκοτάδι.
Ακριβώς. Αυτό τι ήταν μια συμβολική φράση το 2017, όταν ήταν η αρχή της πρώτης θητείας του Τραμπ. Το σλόγγαν λανσαρίστηκε ως μια δήλωση αποστολής της εφημερίδας. Ότι θα φώτιζε τα σκοτεινά σημεία της εξουσίας.
Και εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αλλά
ναι, όπου η Washington Post εννοείται ότι αυτό το έχει κάνει σε πολλές περιόδους στην ιστορία της. Άρα η ειρωνία είναι ότι το σλόγγαν δημιουργήθηκε υπό την ιδιοκτησία του Μπέζος για να προστατεύσει τη δημοσιογραφία από τον αυταρχισμό και καλά. Και τώρα ο ίδιος κατηγορείται ότι φημώνει την εφημερίδα για να μην δυσαρεστήσει τον Τραμπ. Έτσι, και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή, ο ίδιος έπεσε θύμα του ίδιου του σλόγγαν που ήθελε να λανσάρει.
Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα, κύριε Καραδημητρίου, στην Realpolitik και στον πραγματικό κόσμο. Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, είχε πολύ ενδιαφέρον.
Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να έδωσα έτσι ένα στίγμα στους ακροατές για το πώς αλλάζουν τα πράγματα ακόμα και σε ισχυρά μηδιακά πεδία όπως είναι το αμερικανικό μηδιακό πεδίο.
Και όχι μόνο στίγμα, εμβαθύνατε κιόλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραδημητρίου, και καλό βράδυ να έχετε.
Καλό βράδυ, γεια.
Ήταν ο κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου, κυρίες και κύριοι, επίγουρος καθηγητής δημοσιογραφίας και παραγωγής ειδησιογραφικού περιεχομένου στο ανάλογο τμήμα του Παντείου. Βλέπω ότι δεν σας έχει αφήσει αδιάφορο στο θέμα και χαίρομαι γι' αυτό. Ο Στέργιος βέβαια νομίζω ότι λίγο μας αδικεί, με κάνει μια επίθεση ότι ανησυχούμε για την ελευθεροτυπία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εδώ στην ΕΡΤ λέει ότι καλημέρα δεν λέμε χωρίς άδεια από την κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ δεν θα βάλω το χαρακτηρισμό που έχετε βάλει σε ένα λογοπαίγνιο που έχετε κάνει θεωρώντας ότι είναι έξυπνο. Το θεωρώ πάρα πολύ βαρύ, αγαπητέ Στέργιε, και πρώτα απ' όλα έχετε αποδείξεις πάνω σε αυτό και στο χαρακτηρισμό και κυρίως στο ότι δεν λέμε καλημέρα αν δεν πάρουμε άδεια από την κυβέρνηση. Αυτό κανονικά, αν ίσχυε, θα έπρεπε εσείς πρώτος να θεωρείτε ότι είναι κάτι που φύγει και εσάς. Γιατί η ΕΡΤ είναι η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ελληνική, η δημόσια. Και για να επανέλθω στην ευδοξία που αναρωτιέται γιατί στις ειδήσεις της ΕΡΤ αναφερόμαστε στο συνάδελφο που το όνομά του έχει εμπλακεί στην υπόθεση υπεξαίρεσης, πιθανής υπεξαίρεσης χρημάτων στην υπόθεση αυτή με τον κύριο Παναγόπουλο, να σας πω ότι αν ρίξετε μια ματιά σε όλα τα ειδησιογραφικά sites και στις αναρτήσεις που έχει κάνει ο ίδιος, αναφέρει ότι όσο εμπλέκομαι στην υπόθεση και φυσικά δηλώνω αθώος μέχρι να αποδείξω την αθωότητά μου, παρετούμε από τη δημοσιογραφία. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε σένα Πέτρο, γιατί με ένα περίεργο τρόπο σε έχει βγάλει μόνο το ένα μηχάνημα, το μεγάλο, και προσπαθώ να δω από εδώ τι μας έχεις γράψει. Εκτός από τους, όπως είπαμε, 20 βαθμούς από το Ηράκλειο, δεν τολμώ να ανάψω τη σόμπα, Έλενα λέει, και φούρνος αμέσως, γιατί πράγματι και εγώ φοβάμαι ότι δεν θα απολαύσουμε άλλο χειμώνα φέτος. Αυτό ήταν, καλησπέρα λέει. Οπότε το είδα το μήνυμά σου ολόκληρο τώρα και το είπα για να μην σε αδικήσω, αγαπητέ Πέτρο. Ο Νίκος, για χαρά σε όλες και όλους, κυρία Ελένη. Νομίζω ότι εμείς γυρίζουμε και όχι η γη μας. Καλή συνέχεια, ο Νίκος από την Καλαμάτα. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, in them there old cotton fields at home. Ah, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them there old cotton fields at home. Σήμερα ξεκινούν και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που θα φιλοξενηθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα της Ιταλίας. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 5 αθλητές και αθλήτριες. Οι αγώνες ξεκινούν σήμερα 6 Φεβρουαρίου και θα κρατήσουν ως τις 22. Ας κρατήσουμε τα ονόματα των αθλητών μας. Είναι ο Απόστολος Αγγέλης, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, η Νεφέλη Τίτα, η Μαρία Λένη Τσιόβολου και ο Αλέξανδρος Γκινής. Η τελετή έναρξης θα γίνει απόψε στις 9 και από εκεί και πέρα, από την 3η 10 του μήνα, θα ξεκινήσουν τα αθλήματα, δρόμοι αντοχής, κλασικές τεχνικές, ελεύθερες τεχνικές και ένα σωρό άλλα, τεχνική κατάβαση και στο Alpine, στα χιονοδρομικά κέντρα και τις πίστες. I was over in Arkansas when the sheriff asked me, what did you come here for? In the there. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα μου να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Ακολουθούν το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς, ξέρετε, τη Δευτέρα στις 5, φιλιά και καλό Σαββατοκύριακο. You can't pick very much cotton in there. But cotton fields at home. It was down in Louisiana, just to mile from Texarkana. In there. But cotton fields at home. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle. In them there, oh, cotton fields at home.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them there old cotton fields at home. Ah, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in there. Oh, cotton fields at home. I was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, in there. Oh, cotton fields at home.